Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. V posledním díle nedělních cest po Číně jsme zavítali do provincie Fujian. Je to další z čínských přímořských provincií. V současné době patří spíše těm bohatším a rozvinutějším, i když tomu tak kvůli špatně přístupným horám nebylo vždy. Necháme už ale obecné informace o provincii stranou a podíváme se na ni trochu blíže. Začneme místem, které je teď zrovna hodně na výsluní, patří totiž mezi položky nově zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Budeme si povídat o městě Čianchou. Poslouchejte dnešní magazín Barevný svět. Hezké odpoledne a vítám u magazínu Barevný svět. Od 25. července letošního roku přibyl na seznam UNESCO také přístav Čianchou v provincii Fujian. Čianchou jsme už při představování provincie zmínili především v souvislosti s vládou dynastií Sung a Yuan a v souvislosti s mezinárodním obchodem. Přímořské město leží na jihu provincie Fujian na severním břehu řeky Tin. Město svou rozlohou i počtem obyvatel s více než 8 miliony lidí překonává hlavní město provincie Fuzhou. Kdybyste hledali zprávy o tomto městě ve starých textech psaných latinkou, objevíte velké množství nejrůznějších přepisů, které ale nakonec vždy ukazují na současné Čianchou. Zajímavostí může být snad v anglicky psaných historických pramenech používaný název Zajton. Ten není žádnou formou čínského výrazu Čianchou, ale pochází z arabštiny. Necháme stranou úplně nejstarší historii města a vrhneme se rovnou do období dynastie Sung a následující dynastie Yuan, tedy do nejslavnějšího období přístavu u tajvanské úžiny. Na počátku 11. století totiž byla v Čianchou zřízena kancelář pro námořní obchod. Ta fungovala v zásadě jako výchozí bod pro takzvanou námořní hedvábnou cestu. Hedvábná cesta, nebo častěji hedvábná stezka, není určitě pro nikoho neznámým pojmem. Patrně i vzhledem k současným aktivitám Číny, které tento dávný termín oživují. Dnešní plánovaná podoba spojnic mezi východem a západem vypadá úplně jinak než dávné karavaní cesty, po kterých se putovalo dlouho a cestování nebylo ani dvakrát pohodlné, ani bezpečné. Slavná pozemní spojnice má i svou námořní variantu. Námořní hedvábná cesta spojovala Čínu, jihovýchodní Asii, indický subkontinent, arabský poloostrov, Somálsko, Egypt a Evropu. Námořní plavby nejsou až záležitostí dynastie Sung. Námořní hedvábná cesta zažila hlavní rozkvět od 2. do 15. století. Základ byl především v obchodu s kořením z ostrovů v jihovýchodní Asii, ze Srí Lankou a jižní Indií. Aktivity tedy vycházely spíš z ostrovů obývaných austronéskými obyvateli. Ti také do značné míry kontrolovali pohyb po námořní hedvábné cestě. K obchodníkům převážně z jihovýchodní Asie se postupně přidávali Peršané, v 7. století pak Arabové a v 10. století nastupují na scénu také Číňané pod vládou dynastie Sung. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd be dead. Dream on, white boy, white boy. Dream. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Sungové začali budovat své vlastní obchodní flotily. Konfuciánský pohled na svět sice obchod nepovažoval za nic zvlášť významného a už vůbec ne důstojného, situace však sungskou vládu přiměla jednat. Vládcové Číny totiž kvůli kočovníkům ze severu postupně ztráceli přístup k pozemní hedvábné cestě. Začaly tak čínské obchodní expedice do oblasti označované jako Nanchai, tedy do jižních moří. Pouštěli se až do Sulského a Jávského moře. Čínské výpravy sebou přinesly také založení čínských obchodních kolonií v jihovýchodní Asii a současně velký rozvoj námořního obchodu. Na čínském pobřeží vznikají dva důležité přístavy – Guangzhou a Qianzhou. Správnější by asi bylo zmínit Futienský přístav jako první, protože právě za Sungů zastiňoval Guangzhou i pozemní obchodní cesty. Záznamy z roku 1095 hovoří o dvou konvojích, každý o 20 lodích, které každý rok připlouvaly z jižních moří. Obchodovalo se s keramikou, cukrem, alkoholem a solí. Žádaným dovozním artiklem bylo například kadidlo. Stojí za zmínku, že 95% keramiky vyrobené ve Futienu bylo určeno na vývoz. Jednalo se o slavný typ keramiky zelenkavé barvy, která je po celém světě známá jako Celadon. Tato keramika se začala vyrábět právě za vlády dynastie Sung. V době, kdy bylo Qianzhou jedním z největších přístavů na světě. Kolem roku 1120 prefektura tvrdila, že v oblasti žije asi 500 000 obyvatel. Kamenný most Luoyang, zvaný také most Wan'an, byl ve stejné době slavný po celé Číně. Dodnes je řazen k jednomu ze 4 starobylých čínských mostů. 1200 metrů dlouhý most byl postavený v polovině 11. století. Název mostu Luoyang je shodný se jménem řeky, kterou most překračuje. Nahradil přívoz, protože ten byl v této oblasti nebezpečný a velmi často kvůli silným větrům a neklidnému moři prakticky zcela nemožný. Most Luoyang byl v následujících stoletích udržovaný a opravovaný, přežil tak i zemětřesení na počátku 17. století a dnes je významnou kulturní památkou Qianzhou.
Friday, I'm getting ready to roll. I want to blue eyes, start saying hi and hello. But I can always tell, she'd rather be alone with some other guy. Real sugar, 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 sugar. I get bye, bye, baby, baby, bye.
I don't wanna.
začátku 13. století je z Čuanchou známá zpráva, která zmiňuje obchodníky z arabského poloostrova, Indie, Sumatry, Kambodže, Bruneje, Jávy, Barmy, Koreje, Japonska a dalších míst. Jeden z celních inspektorů na počátku 13. století zaznamenal v souborném díle zvaném Popis barbarských národů všechny národy, místa a položky, které v jeho době souvisely s čínským zahraničním obchodem. I v samotném městě byla přítomnost cizinců patrná. Například tamilští obchodníci zde vybudovali hinduistické chrámy a vytvořili sochy bohů Višnu a Šivy. Současně ale je 13. století i dobou, kdy je prosperita přístavu ohrožena. Jedním z důvodů je nestabilita mezi obchodními partnery, dalším jsou omezení obchodu uvalená sungskou vládou, ta se totiž snažila zabránit odlivu měděných a bronzových peněz z oblastí, kde došlo k hyperinflaci papírových peněz. Třetím důvodem byl význam Japonska v čínském zahraničním obchodě. Ten zvýhodňoval na úkor Čiančou přístav Ningpo v dnešní provincii Četiang. Obchod ale pokračoval i za mongolské dynastie Yuan a v té době působil v Čiančou superintendant pro zahraniční obchod. Stejná pozice byla ustavena v Šangaji, Ningpo a Guangzhou. V Čuanchou zastával za Sungu i za dynastie Yuan tuto funkci arabský nebo perský muslim Phu Shouheng a jeho potomci.
Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks.
Yeah. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death surrounds you.
Období konce 13. století máme o Chuen Chou také záznamy od Marca Pola, arabského cestovatele Ibn Battuty a dalších. V první polovině 14. století pak začínají vládcové dynastie Yuan omezovat práva muslimů. Muslimové mají povinnost ve svých sňatcích následovat konfuciánská pravidla a přicházejí o výhody v oblasti daňových povinností. Přichází období muslimských povstání proti mongolské vládě. Reakce vlády ústí v pronásledování muslimů a nakonec ve třídenní masakr cizinců, kteří prchají z Chuanzhou. Situace na konci vlády dynastie Yuan je současně koncem slávy obchodního přístavu Chuanzhou. Politika vlády dynastie Ming nijak nepřispívala k novému rozvoji zahraničního obchodu. Na konci 15. století už Chuanzhou nebylo ani hlavním sídlem císařských celních služeb pro provincii Fujian a v první polovině 16. století kvůli pirátům končí císařská kancelář ve městě úplně. Situace se nezlepšuje ani za následující dynastie Qing. V 19. století městské hradby stále ještě chrání okruh o rozsahu 11 až 13 kilometrů. Značná část území, které hradby obklopují, je ale dávno prázdná. Slavné období města je nenávratně pryč. Ve městě však dodnes zůstaly mnohé stavby, jako třeba zmíněný most Luoyang, který dávné významné období obchodního přístavu připomínají. Patří k nim mešity, muslimské hrobky, starobylé administrativní budovy i kamenné doky. Tolik tedy dnešní magazín Barevný svět. Mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
Si gang chi gang chi gang chi gang le zao Guo chi ti 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 le rao Wu ji gang nan long dao Zuo bo ge dao din Long zu hui dao 在颠倒的朋友，分手的无品的无路用的朋友，在工厂的路徛我两罐乌豆白，怀疑我的人生干那狗屎，我无依无靠无寄干那一条命，朋友啊，斗阵来搏。
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.